Minun kieleni piirtäisi ääriviivat niille, jotka olivat onteloita ainemassassa, reikiä emmentaaljuustossa, jotka kömpivät kellareista ja pohjakerroksista vain huomatakseen, että valo oli siirtynyt taas muutamaa kerrosta korkeammalle. Tämä oli sellainen virke, joka syntyi oikeastaan vasta niin kuin viimeisen kustannuskierroksen aikana, että ihan niin kuin kirjan loppuvaiheissa ja muutenkin se sijoittuu sinne kirjan loppupäätyyn ja siihen kiteytyi niin kuin se koko prosessi. Siinä se tuli se sanattomuus ja mykkyys ja kielettömyys niin kuin jollain lailla laitettuun niin kuin muutamaan virkkeeseen silleen, että mä olin siihen itse tyytyväinen.
Noora Vallinkoski, kirjoitat siinä, että kieli piirtää ääriviivoja. Kertooksesi sun omasta kirjoittamisesta?
Se ääriviivojen piirtäminen varmaan kertoo siitä kirjoittamisesta ja siitä tarpeesta niin kuin purkaa niitä tiettyjä teemoja, mitä mun kirjas kulkee, niin kuin köyhyys ja yhteiskuntaluokka, ja nimetä ne ja sillä tavalla tehdä ne näkyviksi, eli piirtää ääriviivat.
Muistatko sä sen hetken, kun sä kirjoitit ton kohdan kirjasta?
Mä muistan sitä päivää jollain lailla. Sitä leimasi joku sellainen merkityksellisyyden tuntu tai sellainen niin kuin asian äärellä olemisen tuntu, mikä on välillä kirjoittamisessa vähän harvinaistakin. Mutta et sinä päivänä se oli ja sitten syntyi niin kuin oikeastaan useampikin kappale tuosta samasta asiasta, mikä sitten tietenkin myöhemmin niin kuin tiivistyi.
Perno Megacityn tapahtumapaikka on telakan kupeessa oleva turkulainen Pernon lähiö, ihan oikea suomalainen lähiö. Siellä vuokrakerrostalossa asuu perhe, lopulta lapsia on 4, äiti on siivoaja ja isä levyseppä hitsaaja. Tarinan kertoja on tyttö, joka kasvaa tässä kirjassa ihan vauvasta teiniksi. Muistot alkaa 80-luvun alusta ja kirja päättyy 90-luvun puoliväliin. Televisiossa on uutisia Tšernobylistä ja AIDSista ja Gorbatšovista ja sittemmin kasinotaloudesta ja lamasta. Kirjan keskiössä on tytön tarkat havainnot elämästä ja ympärillä on köyhyyttä, mielenterveysongelmia, sairautta ja semmoinen näköalattomuuden tunne. Perno Megacity on luokkaromaani, voisi ehkä sanoa näin. Miksi sä, Noora Vallinkoski, halusit kirjoittaa tämän kirjan?
No se lähti oikeastaan liikkeelle sellaisesta oranssista Humakin muistivihosta, jonka mä poimin Lokomosta maaliskuussa 2017. Mä olin silloin Turussa käymässä ja mua vaivasi taas sellainen niin kuin hahmoton ahdistus. Mä olin mun vanhemmilla ja katsottiin hauskoja kotivideoita ja sitten siellä oli telkkarissa sellainen minipossu, joka osaa soittaa pianoja. Kaikki muita nauratti kauheasti, mutta itse koin jotenkin niin kuin katoavani siinä hetkessä. Siis olevani jotenkin niin, kuin niin erillinen siitä tilanteesta. Ja niinpä mä poimin sen muistivihon käteen ja aloin tehdä siihen niin kuin merkintöjä. Jotenkin sitä ahdistustani purkamaan ja myöhemmin mä huomasin, että siellähän on jo niin kuin toisella sivulla lukee köyhyys, yhteiskuntaluokka ja ruoka ja mä oon ympäröinyt ne sanat. Tosi aikaisessa vaiheessa niin kuin mulla jo niin kuin nousi ne teemat, että mistä mä tuun sitten tämän kirjan kirjoittamaan, että se yllätti mut itsekin.
Miten sä sitten, kun sä olit saanut sen tarinan käyntiin, niin miten sä loit perheen, jossa on syöpää sairastava isä ja mielenterveysongelmista kärsivä äiti, molemmat on duunareita, ja sitten lopulta perheessä on 4 lasta.
Se tuli jotenkin silleen näiden teemojen kautta. Ja sitten tietenkin niin kuin mun omasta henkilöhistoriasta on osittain ammennettu just tähän perheen niin kuin koostumukseen myöskin elementtejä. Se tuli jotenkin kauhean vaivattomasti. Niin kuin nämä lapset ja muut alkoi niin kuin puhua siellä. Kun kerrotaan kirjaa lapsen näkökulmasta, niin vanhemmat on niin kuin kumminkin tosi keskiössä siinä elämässä, että lapsihan enimmäkseen niin kuin käyttää aikansa heidän tarkkailuun ja heiltä oppimiseen.
Sä asut nykyään Tanskassa. Kävitkö sä Pernossa sun lapsuuden maisemissa? Siellä Pernossa olet itse kasvanut, niin kävitkö sä siellä silloin, kun kirjoitit tätä romaania?
Silloin mä en käynyt. Mä muutin sieltä pois 18-vuotiaana ja sen jälkeen ei tullut kyllä käytyä siellä. Et oli kyllä niin kuin todella pitkä tauko ennen kuin vasta sitten jo romaanin kirjoittamisen jälkeen kävin Pernossa.
Noora Vallinkoski, minkälaiset muut tilanteet tai havainnot maailmasta ajo tämän tarinan syntymiseen?
Jotenkin tässä oli sellainen niin syvä sisäinen pakko ja tarve kirjoittamisen aluksi niin kuin saada tämä tarina ulos. Että musta tuntui, että päinvastoin mä jotenkin käperyin itseeni, siis sen sijaan, että olisin tarkkaillut jotenkin maailmaa tai ottanut sieltä niin kuin sitä inspiraatiota. Että se tarve tuli vasta sitten myöhemmin, että varmaan just kustannustoimitusvaiheessa ja silleen, että sitten kun tarvii on ruveta saamaan niin kuin jotakin tolkkuakin siihen, niin sitten oli niin kuin just kirjallisuus tosi tärkeänä ja muut samantapaiset tarinat, niin ne toi jotenkin niin kuin sellaista oikeutusta sille, että näistähän saa puhua, että muutkin on uskaltanut puhua näistä samoista asioista, että mäkin voin.
Mitkä oli niitä sun esikuvia tai inspiraation lähteitä, Noora Vallinkoski?
Greta Onkeli suomalaisista ja Arto Salminen ja Susanna Alakosken Sikalat oli myöskin sellainen tosi tärkeä teos tässä rinnalla.
Kohta kirjasta, jonka sä luit tässä ihan tämän ohjelman alussa, niin se on tuossa kirjassa semmoinen hetki, jossa päähenkilö, kertoja, nuori teini, hän ajattelee, että hänen pakomatkansa on alkanut, vaikka ei vielä tiennytkään sitä, että se on alkanut. Muistat sä omasta nuoruudestasi semmoisia hetkiä, tommosia aavistuksen hetkiä, jotka on ehkä sitten vienyt sut siihen, että sä oot nyt kirjoittanut esikoisromaanin?
Joo, ehkä kaikki tekstin tuottamisen ja kirjoittamisen ja kielen kanssa leikkimisen hetket on ollut sellaisia niin kuin jotenkin ikkunoita jonnekin muualle. Ja nuoresta pitäen on saanut hyvää palautetta opettajilta ja muuten niin kuin omasta kirjoittamisesta, niin ne on varmaan ollut just sellaisia.
Muistatko semmoista aavistusta jossain koulun äidinkielen tunnilla, että mä voisin tehdä tätä joskus jossain muuallakin?
En, koska se ympäristö, missä mä kasvoin, niin se ei niinku ruokkinut sen tyyppisiä haaveita. Ne on niinku niitä muita ihmisiä, jotka kirjoittaa kirjoja tai tekee jotakin kielen kanssa. Että ei meikäläiset, ei se päässyt niinku kukoistamaan sellainen haave siinä ympäristössä. Että ei se päässyt edes niinku tajuntaan. Että jos se oli jossain alitajunnassa muhimassa, niin sitten se jäi niinku tiedostamattoman ulkopuolelle.
Niin, tuossa kirjassakin on itse asiassa semmoinen aikuisten keskustelu, jossa puhutaan siitä, että mitä maailmasta tulisi, jos duunarit, ne jotka pyörittää tätä maailmaa todella tärkeällä tavalla, siivoojat ja kaupassa työskentelevät ihmiset ja teollisuuden parissa työskentelevät ihmiset, niin mitä jos ne lopettaisi kaikki hommat, että eihän sellaisesta maailmasta tule mitään, jossa ehkä sitten vain kirjoiteltaisiin. Onko se juuri noita havaintoja, jotka sulla on ollut silloin nuorena?
Joo. Olihan se maailma niin kuin tosi konkreettinen. Että just, että kaikki työt on sellaisia, mistä tulee joku konkreettinen tulos. Ja jos työ on jotakin sellaista abstraktimpaa, niin sitä sopii epäillä, että onko se työtä ollenkaan.
Mennään tuonne kirjan sisään. Milloin syntyi esimerkiksi sellainen ajatus kirjan kertojasta, että se kertoja on alussa ihan vauva? Tai itse asiassa kirjan kertoja on aluksi äidin vatsassa oleva sikiö?
Tämä juttu oli mulle tosi tärkeä itselle, että se alkaa niin kuin ennen päähenkilön syntymää, tämä tarina. Kukaan ei synny tyhjiöön ja mä halusin jotenkin esitellä ne elämisen ehdot, mihin Hanna päähenkilö sitten tulee ja niin kuin mihin hänen elämänsä tulee kiinnittymään. Ja myöskin sen, niin kuin, että miten rajattu se on jo lähtökohdissaan se elämä. Että kaikki ei ole niin kuin mahdollista ja koko maailma ei ole avoimena, vaan että synnytään niin kuin siihen tiettyyn luokkaan ja siihen köyhyyteen ja niihin niin kuin elinehtoihin. Mähän kirjoitin prologin niin kuin missä tämä tosiaan sikiö on äidin vatsassa, niin ihan ensimmäiseksi. Siitä se lähti se koko homma ja aluksi se prologi oli tosi pitkä ja selittelevä varmaan 20 sivua, mutta myöhemmin se sitten niinku tiivistyi ihan muutamaan sivuun, että siihen saatiin niinku jotenkin vain se kaikkein tärkein jäämään.
Mitä sitten tapahtuu? Minkälaiset asiat vei sitä juonta eteenpäin?
No aluksi vei eteenpäin se, niinku se sellainen sisäinen pakko kertoa tämä tarina ja nimetä näitä asioita. Mutta sitten kun sitä piti niinku ruveta jotenkin teknisestikin rakentamaan sitä romaania, niin sitten jotenkin sit tarvii apua siihen. Ja yksi apu mulla oli just se musiikki, että tässä romaanissa niin koko ajan soi taustalla joku joku iskelmä tai popkappale, mikä yllätti mut itseni, koska en koe olevani kovin musikaalinen ihminen. Et jotenkin vaan se lapsuuden äänimaailma ja musiikki niinku puski läpi, että se kirjoitti itsensä tähän tarinaan. Et
ihan konkreettisesti, että mitkä biisit sun mielessä soi ja soiko ne sitten toisaalta siellä, missä sä kirjoitit? Kuuntelitko sä musiikkia?
Mä kuuntelin musiikkia niinku päästäkseni vireeseen, mutta sitten itse kirjoittamisen aikana mä koin, että se pitää sammuttaa se musiikki, koska mun pitää siihen hiljaisuuteen pystyä synnyttämään niinku tiettyjä tunnetiloja. Ja mä en voi jotenkin niinku olla sen musiikin varassa siinä, et koska silloin ne tunteet voi jotenkin jäädä siihen musiikkiin ja sitten ne ei olekaan siinä tekstissä. Et mun pitää niinku ehdottomasti kirjoittaa hiljaisuudessa. Ja biiseistä, mitä mä kuuntelin... Tapani Kansasta lähtien, siis ihan niin kuin vanhaa iskelmää, se soi aika paljon, ihan 30-luvulta saakka olevia biisejä, esimerkiksi Katarinan kamarissa oli yksi sellainen Georg Malmsteinin jenkka, jota mä soitin ripiitillä jossain vaiheessa päästäkseni niin kuin sinne jonnekin sodan jälkeiseen tunnelmaan. Ihan 90-luvulle asti niin kuin poikabändimusiikkia.
Niin on sanottava, että romaanin tarinaa kertoo lapseksi ja sitten nuoreksi kasvava tyttö, mutta tässä on myös isossa roolissa tytön vanhemmat, edellinen sukupolvi ja sitä edeltävä sukupolvi. Että tämä on myös suvun tarinaa ja tässä näkyy myös semmoiset suvun jatkumot. Noora Vallinkoski, mitkä asiat sitten vei sitä kirjoittamista tai tarinaa taaksepäin tai veti sinua kirjoittajana taaksepäin?
Omat epäilykset siitä, että onko nämä teemat niin kun tärkeitä, onko nämä mielenkiintoisia, koskeeko nämä niin kun ketään muuta paitsi mua itseäni. Ja sitten sellainen tietty paljastumisen pelko, mikä ehkä liittyy niin kun köyhyyteenkin. Et en kai mä vaan nyt tuu sit paljastaneeksi itsestäni jotenkin... Niin kun sellaisia asioita, mitkä tekee musta naurettavan tai hölmön tai epäuskottavan. Et se oli varmaan se suurin este just, että miten uskaltaisi paljastaa itsensä tässä ja olla valehtelematta ja olla ennen kaikkea niin kuin kaunistelematta.
Tarvitaanko siihen jotain ihmisiä, jotka kannustaa siinä?
Aina tarvitaan ihmisiä, jotka kannustaa. Et mitään ei synny varmaan ilman läheisiä ja heitä, jotka uskoo suhun ja heitä, jotka... Sano sillä hetkellä, että hei, nämä on tärkeitä, että jatka vaan.
Ketä ne on ne ihmiset?
No, aviomies ja sisko on tosi tärkeä ja veljen tytär.
Tämä on nyt, Noora Vallinkoski, sun ensimmäinen esikoisromaanisi, mutta ehtikö sen aikana muotoutua jotain rutiineja, jotka liittyy kirjoittamiseen? Onko sulla tuliko semmoisia rutiineja, jotka pitää aina... tapahtua ennen kuin sä pääset siihen kirjoittamisen tilaan, joka varmaan jokaisella kirjoittajalla vaatii jonkunlaista, on muotisana sanoa flowta, mutta sitä se kai on.
Joo, tulihan siitä niinku rutiininomaista siinä mielessä, että joka päivä pitää kirjoittaa monta tuntia, istua siinä työpöydän ääressä. Mutta että rutiini, millä mä olisin päässyt kiinni siihen, niin ehkä nyt sitten kävelylenkit voisi olla sellainen, että kävelylenkit koirien kanssa, ja ne toimii niin kuin tosi hyvin siinäkin vaiheessa, jos on jumissa. Että sitten vaan niin kuin sit pitää irrottaa itse siitä tekstistä ja lähteä sinne kävelylenkille ja vähän jotenkin höpöttää itselleen pään sisässä, niin ne voi aueta sitten ne asiat siellä. Mutta muuten tietenkin mä opin sitä, niin kuin sitä kirjoitustyön arkea siinä samalla, kun mä tein sitä, että miten hidasta se kirjoittaminen on, ja että joka päivä pitää... niin kuin tottua siihen hitauteen uudestaan. Että ei ne niin kuin seuraavana päivänä jotenkin ne lauseet ei synny silleen kristallinkirkkaana edelleenkään. Että niitä pitää vaan hioa ja se pitää hyväksyä aina uudestaan se hitaus.
Me puhuttiin jo siitä, mitkä asiat ajoivat sinua kirjoittamaan tämän tarinan ja ikään kuin mistä ajatuksesta se sitten alkaa. Mutta miten kirja lopetetaan?
No musta vähän tuntui jotenkin, että tämä kirja ei niin kuin loppunutkaan. Ja se johtuu varmaan siitä epäkronologisuudesta, millä mä kirjoitin tätä, että mä en ole mitenkään järjestelmällinen, että mä kirjoitan ihan sekaisin niin kuin kohtauksia ja yritän jotenkin pitää sen kokonaisuuden niin kuin koko ajan muokattavana ja elävänä siinä. Mutta että kyllä mä koin sitten, kun mun piti kirjoittaa sitä Heiskasen perheelle sellaista tietynlaista lopetusta, tarinan niin kuin päätöstä. Niin kuin, että mihin asentoon mä jätän heidät, että mikä on se jotenkin se toivon ja toivottomuuden niin kuin balanssi siinä,
Eli tämä päähenkilön perhe.
Joo,
kyllä. Kertojan perhe.
Joo. Se tuotti mulle sellaista niin kuin päänvaivaa. Ja mä koin jotenkin hirveän suurta vastuuta siitä, että mihin mä jätän heidät. Se oli tosi vaikea kohta.
Miltä se sitten tuntui, Noora Vallinkosti, kun kirja oli valmis? Kun viimeinenkin lause oli kirjoitettu ja se oli menossa painoon.
Siinä vaiheessa oli ehkä vähän tyhjä olo, että tällainen kuin tästä nyt tulikin. Ja miten se koko tarina tuntuu niin kuin nyt itseltä karkaavan. Et sitten kun se piti lukea alusta loppuun, että sitä ei voinut enää kirjoittaa tai lueskella epäkronologisesti, vaan piti niin kuin lukea alusta loppuun, niin siinä vaiheessa tuli just sellainen outouden tunne. Että enhän mä tunnekaan tätä tarinaa itse. Et jotenkin, että mä siirrän nyt vastuun eteenpäin lukijalle tästä, tehdä tästä tarina siinä tulkinnassa, siinä niin kuin lukuhetkessä.
Mitä sä ajattelet, että mitä Perno Megacity-nimisen romaanin kirjoittaminen teki sinulle? Opettiko se sua, muuttiko se sua? Mikä on tulos?
Musta tuntuu, että se ei juurikaan opettanut mua, paitsi tietenkin just sitä kirjoittamistyön arkea. Mutta että kyllä se on antanut mulle niin kuin sanat ja kielen tutkia näitä asioita, mitkä mua kiinnostaa ja mitkä oli niitä ahdistuksen lähteitä. Et kyllä mä koen, että mä oon pystynyt nimeämään monta sellaista asiaa, mikä on ennen ollut jotenkin hahmotonta ja jotenkin kielen ulottumattomissa. Et nyt mä oon päässyt vähän kiinni siihen. Et paljon on asioita kyllä vielä, joilla ei ole sanoja, mutta paljon on myös niitä, joilla on.